глава 17. Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече: Татко, часот дојде, прослави го својот син, за да те прослави синот тебе, како што си му дал власт на секое тело, па да му даде на се што си му дал вечен живот. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Јас те прославив на земјата, го свршив делото што ми го даде да го извршам. А сега, Татко, прослави ме ти во себе самиот, со славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Им го јавив твоето име на луѓето, кои ми ги даде од светот. Твој беа и ми ги даде мене, и го запазија твоето слово. Сега сознаа дека е од тебе се, што си ми дал, зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним, а тие ги примија и на вистина сознаа дека излегов од тебе и поверуваа дека ти ме испрати. Јас се молам за нив, не се молам за светот, туку за оние кои ми ги даде, зашто се твои и се мое е твое и твоето мое, и се прослави во нив. И не сум повеќе во светот, а тие се во светот. Јас идам при тебе. Свети Татко, запази ги во твое име оние кои ми ги даде, за да бидат едно како што сме и ние. Додека бев со нив, јас ги чував во твое име оние кои ми ги даде и ги запазив, па ни еден од нив не погина, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. А сега идам при тебе и го зборувам ова во светот, за да имаат мојата радост полна во себе. Јас им го предадов твоето слово и светот ги замрази, зашто не се од светот, како што и јас не сум од светот. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Тие не се од светот, како што ни јас не сум од светот. Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистината. Како што ти ме испрати мене во светот, така и јас ги испрати во светот. За нив се осветувам себе си, за да бидат и тие осветени во вистината. Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. И славата што ми ја даде, и ми ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубеше нив, како што ме љубеше мене. Татко, сакам оние кои си ми ги дал да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што ми ја даде, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. Праведен Татко, светот не те запозна, а јас те запознав, и овие познаа дека ти си ме пратил. Им го објавив твоето име и ќе го објавувам, па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив.